Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 31 mwezi Oktoba mwaka nao ni wa 2016. Tunasikika kupitia 107.5 Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo, Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania aendelea na ziara yake ya siku mbili nchini Kenya. Je, yeye na Rais Uhuru Kenyatta huwa wanazungumza?
Tumekuwa tunazungumza sana na Rais Uhuru, mara nyingi kwenye simu, tunapigiana simu kwa mambo mengi, lakini kwa sababu simu huwa hazionekani hadharani, watu wengine hawajui. Sasa basi mjue leo kwamba huwa tunazungumza sana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta.
Na katika taarifa nyingine, tutaendelea na mfululizo wa makala yetu kuhusu uchaguzi hapa Marekani unaotarajiwa katika kipindi cha wiki moja.
Basi yote hayo ama hayo aliyoyasema kama ni miongoni tu mwa yale ambayo tumekuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Tangu mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha Republican Donald Trump alipoashiria kuwa huenda akapinga matokeo ya uchaguzi kutokana na madai ya kuibwa kwa kura, kuna wasiwasi kuwa matamshi hayo huenda yakachochea fujo wakati wa uchaguzi, jambo ambalo limepelekea maafisa wa serikali kujitayarisha vilivyo. Ombi la Trump kwa wafuasi wake la kuwa waangalizi wa kujitolea kwenye maeneo ya kupigia kura, hasa yenye wafuasi wengi wa mpinzani wake Hillary Clinton, limetia wasiwasi wa kutokea kwa fujo wakati wa uchaguzi. Wakati huo huo, uamuzi wa mahakama umepunguza idadi ya waangalizi maalum ambao serikali inaweza kutuma kwenye vituo vya kupigia kura. Takwimu zilizotolewa na USA Today pamoja na chuo kikuu cha Suffolk zinaonyesha kuwa 51% wapiga kura wana wasiwasi wa kutokea kwa ghasia wakati wa uchaguzi. Wakati idara ya ujasusi ya FBI ikipata idhini ya kuchunguza barua pepe zilizotumiwa na Hillary Clinton kwenye tarakilishi binafsi wakati akiwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, wafuasi wa chama cha Democratic wamesema kuwa tangazo hilo limechochewa kisiasa. Wachunguzi wa FBI walijua wiki nyingi zilizopita kuhusu barua pepe hizo tofauti zilizopatikana kuhusu Clinton, lakini hawakufichua kuhusu hilo hadi pale ilipobaki siku 11 kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Mratibu wa idara ya FBI James Comey ametuma barua kwa viongozi wa baraza la Congress Ijumaa akiwajulisha kuhusu kashfa hiyo. Comey amesema kuwa wachunguzi wangali wanatathmini iwapo ufichuzi huo unahitaji hatua za kisheria kwa kuwa bado uchunguzi unaendelea. Kiongozi wa walio wachache kwenye baraza la Senate Harry Reid Jumapili amesema kuwa Comey alikuwa akitumia ushawishi wake kama mkuu wa FBI kuingilia matokeo ya uchaguzi, na kwa kufanya hivyo ana uwezekano wa kuwa amevunja sheria. Na upigaji kura wa mapema unaendelea katika majimbo 37 ya hapa Marekani, huku mamilioni ya Wamarekani wakipiga kura zao kabla ya Novemba 8. Mwandishi wa VOA Chris Simpkins ametutumia taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Mpiga kura Scott Herrick kutoka jimbo la North Carolina alikuwa na shauku kubwa kupiga kura yake katika kinyang'anyiro cha kuwania urais mwaka huu. Amesema masuala ya mazingira yalihamasisha uamuzi wake. Anasema anaamini kuwa mabadiliko ya hali ya hewa, na anaamini kwa mgombea wa Democratic Hillary Clinton anaweza kushughulikia hilo. Lakini Republican Lewis Hutchinson amempigia kura Donald Trump. Ana wasiwasi kuhusu ajira zilizopotea katika viwanda, na anataka hatua kali kuhusu uhamiaji zichukuliwe. Anasema anapenda mtazamo wa Trump kufunga mipaka. Kuna wapiga kura wengi vijana wakati huu waliopata ushawishi wa kushiriki katika uchaguzi wa rais Marekani. Mwanafunzi Marty Hain ni mpiga kura kwa mara ya kwanza. Anasema haki za wanawake na masuala ya elimu ni mambo muhimu kwake.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Miaka 22 iliyopita, Ilhan Omar, mzaliwa wa Somalia, alikuwa anaishi kwenye kambi ya wakimbizi nchini Kenya. Sasa hivi Omar amelenga kuwa mwakilishi kwenye baraza la jimbo la Minnesota hapa Marekani baada ya kushinda kwenye uchaguzi wa awali, na iwapo atashinda kwenye uchaguzi mkuu wa Novemba 8, basi huenda akaweka historia kama mwanamke wa kwanza wa Kiislamu mweusi na mhamiaji aliyewahi kuwa mkimbizi kuchaguliwa hapa Marekani. Jimbo la Minnesota lina takriban wa Somali 1025, wengi wao wakiwa na historia ya ukimbizi kama Omar, hasa kwenye mji wa Minneapolis. Omar ameendeleza kampeni zake kwa kutumia wanafunzi wa vyuo vikuu kuwashawishi kupiga kura kumchagua kwenye jimbo hilo lenye wazungu wengi.
Na msikilizaji, unaendelea kuyapokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Baada ya habari hizo, hebu tuone ni yapi yamejiri katika siasa za hapa Marekani. Ikiwa imebaki wiki moja tu kabla ya kufanyika uchaguzi hapa Marekani, Wamarekani wengi wameonyesha kuchoshwa na mwendelezo wa hekaheka za kampeni za urais, huku wengi wakisema hawamuamini mgombea yeyote. Pamoja na hayo, matukio ya watu kuvaa nguo za kutisha na mkusanyiko wa siku ya Halloween umewapatia fursa ya kupata afueni ya kitu cha kukosha nyoyo zao ya kutokana na hekaheka za uchaguzi. Idi Ligongo anaisoma ripoti yake Zlatika Hawk.
Badala ya kuvalia kama wachawi na mizuka, Wamarekani wengi wamevaa nguo za kuchekesha kama mgombea wa uraisi wa chama cha Democrat B. Hillary Clinton ama Republican Donald Trump katika matukio ya siku ya Halloween ambayo yalianza siku ya Ijumaa na itafikia tamati leo usiku. Sherehe za fantasy jimboni Florida, Key West aliwaigiza wagombea wote wawili katika mkusanyiko katika mitaa ya kisiwa.
Nafikiria kitu kama hicho. Nafikiria kuhusu wao. Wote wanasema watatekeleza kuboresha maisha ya Wamarekani wa kipato cha chini, na hakuna kinachofanyika kwa sababu haisitishi mapambano baina yao. Lakini nimepiga kura hata hivyo kwa sababu ni muhimu kwa sauti yangu kusikika.
Lakini baadhi ya watu katika maeneo ya viwanda vilivyodorora kama vile sehemu za Ohio wana matumaini kwamba Trump anaweza kuboresha maisha yao.
Ni tumaini pekee tulilokuwa nalo, ni tumaini pekee kwa nchi hii kwa sasa.
Bill Clinton anatembelea Ohio Jumatatu hii katika juhudi za kubadilisha mtazamo wao. Hapo jana alimalizia kampeni yake jimboni Florida, jimbo lingine ambalo kwa kiwango fulani halipo upande wake.
It's not just about what we're against, it's also about what we're for, because we also share a common vision beyond partisanship.
Si tu kwamba kuhusu kile tunachokipinga, ni kuhusu tunachokikubali, kwa sababu tuna mtazamo mmoja zaidi ya wanachama na siasa, ni matumaini ya Marekani yote.
Mpinzani wake Bwana Trump anafanya kampeni jimboni Michigan leo Jumatatu baada ya kutembelea majimbo kadhaa ya magharibi mwishoni mwa jumaa. Anatarajia kuwashawishi wapiga kura kwamba yeye ni wa kuaminika kuliko mpinzani wake.
Hillary put the office of Secretary of State up for sale. Look at what's happened. And if she ever
Hillary aliweka ofisi ya waziri wa mambo ya nje sokoni. Angalia kile kilichotokea. Na kama atapata nafasi, ataiweka ofisi ya ikulu sokoni pia. Ataiuza kwa maslahi mahususi kwa madikteta wa nje, kwa yeyote atakayetoa bei anayotaka, na kwa kawaida hiyo ni bei ya juu.
Kinachosaidia juhudi za Trump siku chache kabla ya uchaguzi ni suala la hivi sasa la dharura iliyorejea ya kashfa ya barua pepe za Bill Clinton ambayo imegubika kampeni yake toka mwanzo. Katika kampeni mjini Phoenix, Arizona, Trump alitaka kuletwa kwa ujumbe 1030 uliopotea kutoka katika chombo binafsi, ikiwa ni kashfa kubwa toka Watergate.
Leo katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi hapa Marekani, tunamulika kinyang'anyiro cha uchaguzi katika mabaraza mawili, lile la wawakilishi wa Congress na lile la Senate, ambapo chama cha Republican kilicho na idadi kubwa katika mabaraza hayo kinataka kuendelea kushikilia uongozi, na huku chama cha Democratic kilicho na viti vichache kikijaribu kufanya juhudi za kuongeza idadi ya viti hivyo katika mabaraza hayo. Wenzangu Harrison Kamau na Khadija Riyami wametuandalia taarifa ifuatayo.
Uchaguzi wa wakilishi kwenye bunge la Marekani utafanyika Novemba 8 mwaka huu. Ina maana kwamba katika kipindi cha wiki moja iliyobaki, viti vyote 445 vya bunge hilo vitagombaniwa. Vilevile kutafanyika uchaguzi maalum wa kujaza pengo kwenye bunge hilo ambalo ni la 114. Iwapo chama cha Democratic kinataka kudhibiti kwenye baraza hilo, basi ni sharti kijipatie viti angalau 30 zaidi, jambo ambalo si rahisi. Kwa kawaida mabadiliko makubwa huwa hayapatikani kwenye bunge hilo wakati wa uchaguzi wa rais, kinyume na inavyoshuhudiwa wakati wa uchaguzi wa katikati ya muhula. Ingawa kuna uwezekano wa chama cha Democratic kupata idadi ya kutosha kudhibiti baraza la wawakilishi, chama hicho kina nafasi ya kupunguza wingi unaodhibitiwa na chama cha Republican, ambacho kina wingi mkubwa kuwahi kushuhudiwa tangu mwaka 1928. Wakati wa uchaguzi wa rais hapa Marekani, wapiga kura hujitokeza kwa wingi na hivyo kuathiri matokeo ya viti vya wawakilishi. Katika kipindi cha muongo mmoja uliopita, chama cha Democratic kimekuwa kikijipatia wajumbe zaidi wakati wa uchaguzi wa rais, huku chama cha Republican kikipata viti zaidi wakati wa uchaguzi wa katikati ya muhula. Kama historia itajirudia, basi huenda chama cha Democratic kikajipatia viti zaidi kwenye bunge la Marekani katika uchaguzi huu wa Novemba. Chama cha Republican kwa sasa kina wingi wa viti 246 ikilinganishwa na kile cha Democratic chenye viti 186, huku viti vitatu vikibaki wazi kutokana na kujiuzulu au vifo vya wajumbe. Lakini katika uchaguzi huu kuna ushindani mkali hata kwa wagombea wanaowania nafasi katika baraza la wawakilishi kutoka vyama vyote viwili. Nimeongea na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa David Monda aliyeko huko New York, naye anaeleza mtazamo wake.
Ni tofauti sana, manake itabidi tufahamu ya kwamba wagombea wote wametokea jimbo la New York, na jambo la pili ni kwamba wapigaji kura wote kwa ujumla hawajaridhika na Bi Clinton wala Trump.
Kulingana na kampeni zinavyoendelea, unaona kama chama cha Democrat kina uwezekano wa kupata viti hivyo?
Kuna nafasi yao kuweza kupata wajumbe wengi zaidi, lakini kwenye jumba la Senate itakuwa ni vigumu dogo, manake kwenye jumba la Senate wana Republican wameshikilia uongozi kule. Huwa sana sana majina ya wanaseneti huwa inaangaziwa zaidi kuliko wagombea. Kwa hivyo nafikiria kuna nafasi ya wanademokrat kuchukua viti zaidi kwenye House of Representatives kuliko kwenye Senate.
Wakati wa uchaguzi wa katikati wa mhula wa mwaka wa 2014, chama cha Republican kilijipatia viti 15 zaidi wakati kikipoteza viti viwili tu. Ili chama cha Democratic kiweze kupata udhibiti wa baraza la wawakilishi kwenye uchaguzi huu wa mwaka wa 2016, basi hakina budi kujipatia viti angalau 30 zaidi. Lakini hayo yote yatajulikana baada ya uamuzi wa wapiga kura katika kipindi cha wiki moja tu, huku wagombea wakiendelea kuwashawishi katika dakika za lala salama.
Na kwa upande wa baraza la Senate katika uchaguzi wa mwaka huu, viti 34 vinagombaniwa, ambapo kati ya hivyo 24 ni vya Republican na viti 10 ni vya wa Democrat. Maseneta 35 Democratic hawaingii katika ushindani wa mwaka huu, na 30 wa chama cha Republican pamoja na seneta mmoja ambaye ni huru, lakini kwa kawaida yeye huelemea upande wa Democratic. Kati ya viti 10 vya Democratic vinavyogombaniwa mwaka huu, maseneta watatu wa chama hicho wameamua kustaafu siasa na kuacha wagombea wapya kuingia katika ushindani. Maseneta ambao wamestaafu ni Barbara Boxer wa California, Barbara McCulsey wa Maryland na Harry Reid wa Nevada. Kwa upande wa Republican ni Dan Coats wa Indiana na David Vita wa Louisiana ndio wanastaafu kupisha wengine kuwania nafasi zao. Baraza la Senate kwa sasa linadhibitiwa na Republican, na hivyo ili wa Democrat kuchukua tena udhibiti wa baraza hilo, basi itawalazimu kushinda viti vitano na wasipoteze viti vyao 10 ambavyo wanawania katika uchaguzi wa Novemba 8. Profesa Lioba Moshi, mkuu wa idara ya fasihi za dunia na lugha za kimataifa katika chuo kikuu cha Georgia, anaelezea hali ilivyo katika uchaguzi wa maseneta, hasa ikizingatiwa kuwa Wademokrat wanafanya kazi ya ziada kuongeza idadi ya viti katika baraza hilo.
Ni vigumu sana kubashiri hilo kwa sababu kila mkoa na kila kitengo kinachopiga kura kwa ajili ya wagombea wa Senate kina mambo ambayo yanahusu sehemu hiyo. Kwa hivyo wapiga kura wengi wanafuata zaidi mambo yanayowahusu katika sehemu yao kuliko mambo yanayohusu kitaifa. Lakini vito wa yule mgombea wa juu kabisa, awe ni upande wa Democrat au Republican, unaweza kuathiri au unaweza kushawishi watu kuwapigia kura wale ambao wanafikiri kwamba watafanya kazi vizuri na yule wanayemtaka. Kwa hivyo kwa upande wa Democrat nafikiri watakazana sana kuwaweka wale wa Senate wanaotoka upande wa Democrat, kwa sababu wanajua kama hawana nguvu katika Senate, Mama Clinton akifanikiwa kuwa rais atapata shida sana kwa mwaka au miaka minne atakayokuwa ni rais kwa kipindi hicho. Kwa hivyo nafikiri wafuasi wake wengi sasa hivi wanakazana sana kwenye hizo sehemu mbalimbali kuhakikisha kwamba hao wagombea wa kutoka upande wa Democrat wanashinda ili pawepo na nguvu kule kwenye Senate. Wanajua kwenye House, kwenye baraza la wawakilishi hawawezi kushinda. Watakuwa wamekaribia karibia kidogo, na wanataka kwa sasa hivi kukaribia hivyo kwamba kama kuna kura ya turufu itigwe na makamu wa rais.
Uchaguzi wa maseneta hufanyika kila baada ya kipindi cha miaka sita na huja kila baada ya miaka miwili, ambapo rais aliyechaguliwa atakuwa ameshaongoza kwa kipindi cha miaka miwili, na hivyo uchaguzi huo unaohusisha maseneta hujulikana kama ni uchaguzi wa katikati ya awamu. Katika kinyang'anyiro cha mwaka huu kuna baadhi ya wajumbe wa baraza la wawakilishi kutoka chama cha Republican na chama cha Democratic wameamua kuwania viti katika baraza la Senate.
Basi yote hayo unaendelea kuwapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kumbuka kwamba maelezo kuhusu uchaguzi unaotarajiwa tarehe 8 hapa Marekani mwezi wa 11 tutakuwa tukikuelekezea kila siku na kukuambia kwa kina. Basi tuendelee nazo habari muhimu za dunia. Mtoto mmoja kati ya saba hapa duniani anatarajiwa kuvuta hewa chafu mara sita au zaidi kuliko viwango vya kimataifa vilivyowekwa na Shirika la Afya Duniani, kwa mujibu wa ripoti mpya ya UNICEF. Ripoti iliyotolewa wiki moja kabla ya mkutano wa UNICEF unaotarajiwa kufanyika kule Marrakech. Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Anthony Lake amesema kuwa hewa chafu ni chanzo kikuu cha vifo vya takriban watoto 1600 walio na umri wa chini ya miaka mitano kila mwaka, na kuongeza kuwa inatishia maisha ya hali ya baadaye ya mamilioni ya watoto kila siku. Takriban watoto bilioni 2 wanaishi katika maeneo ambako hewa ya nje ina uchafu zaidi kuliko viwango vya chini vya ubora wa hali ya hewa vilivyowekwa na WHO, huku milioni 620 kati yao wakiwa ni watoto wanaoishi Asia Kusini, ikifuatiwa na milioni 520 barani Afrika na watoto milioni 450 wanaoishi katika eneo la Asia Mashariki na Pacific. Watu wa Brazil jana Jumapili wameshiriki uchaguzi wa manispa ambao wataalamu wanasema matokeo yake huenda yakatoa mwelekeo kwenye uchaguzi wa rais wa mwaka wa 2018. Chama cha rais Michel Temer cha mrengo wa kati kulia cha Party of Brazilian Democratic Movement pamoja na vyama shirika kama kile cha Brazilian Social Democratic Movement vimejipatia ushindi mkubwa. Chama cha Brazil Workers Party kilipoteza pakubwa kwenye uchaguzi huo tangu rais Dilma Rousseff kuondolewa madarakani. Ripoti kutoka nchini humo zinasema kuwa watu wanataka mabadiliko wakati wakikabiliana na hali ngumu ya kiuchumi kuwahi kushuhudiwa, pamoja na athari za kashfa ya Petrobras iliyohusisha kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali. Kulingana na wataalam wa chama cha PT, hakina wagombea wa urais. Baraza la Senate la Brazil lilipiga kura ya kumuondoa Rousseff madarakani kutokana na matumizi ya fedha za umma kufadhili programu za jamii bila idhini kutoka kwa baraza ya Congress. Mapigano yaliendelea kushuhudiwa Jumapili kwenye eneo la magharibi mwa mji wa Aleppo nchini Syria, wakati waasi wakijaribu kutawanya vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Russia kwa kuzingira upande wa mashariki na kushambulia kutoka nyuma. Wafuatiliaji wanasema kuwa raia 41 wameuawa kwenye mashambulizi hayo, huku shirika la habari la Syria la Sana
likisema kuwa wengine 35 wameathiriwa na gesi yenye sumu kwenye wilaya mbili zinazoshikiliwa na serikali. Ripoti hiyo inasema kuwa mashambulizi ya gesi yanahusishwa na makundi ya kigaidi yanayoshirikiana na Uturuki na Saudi Arabia. Mji wa Aleppo, ambao ni mji mkubwa zaidi nchini Syria, umegawanyika miongoni mwa vikosi vya serikali, waasi, wanamgambo na vikosi vya Kikurdi tangu mwaka wa 2012, mwaka mmoja baada ya nchi hiyo kutumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Serikali ya Rais Bashar al-Assad iliyogubikwa na vita imekuwa ikilaumiwa kwa kufanya mashambulizi dhidi ya waasi kwa kutumia silaha zenye kemikali. Na kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka miwili, Rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na timu yake ya kisiasa wamekutana na viongozi kadhaa wa upinzani katika juhudi za kupunguza taharuki ya kisiasa inayoendelea kushuhudiwa nchini humo. Swala moja ambalo upinzani umekuwa ukidai ni kufufuliwa tena kwa kura ya maoni inayoweza kupelekea kuondolewa madarakani kwa Rais Maduro.
Unaendelea kuyapokea yote haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli anaendelea na ziara yake ya siku mbili nchini Kenya baada ya kuwasili mjini Nairobi mapema leo. Akizungumza na waandishi wa habari alasiri ya leo, rais huyo amepuzilia mbali tetesi kwamba uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania umezorota. Magufuli amefanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya Nairobi wakati wa ziara hiyo ambayo ni yake ya kwanza kabisa tangu kuapishwa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wawili hao vilevile wamekubaliana kuharakisha ujenzi wa barabara ya kutoka Bagamoyo nchini Tanzania hadi Malindi huko nchini Kenya ili kufanya usafiri wa umma kuwa rahisi mno. Vilevile viongozi hao wamewaagiza mawaziri wao wa mambo ya nje kuharakisha juhudi za kuunda tume ya pamoja ya ushirikiano kuimarisha mahusiano ya kiuchumi na kisiasa kati ya mataifa hayo mawili. Kwa taarifa zaidi, sasa tuungane naye mwandishi wetu wa habari nchini Kenya, Kennedy Wandera, akiwa huko Nairobi.
Huku akiwasili nchini kwa ziara ya siku mbili, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli alikaribishwa kwa maandalizi ya aina yake, na hilo hakusita kulitajia.
Mimi pamoja na ujumbe wote tuliotoka Tanzania, kwanza tumefurahi sana kwa makaribisho mazuri tuliyopatiwa hapa. Asante sana Mheshimiwa Rais kwanza kwa mwaliko wako pia, na hii ni kuthibitisha kwamba Tanzania na Kenya ni ndugu.
Kabla ya kufanya kikao cha faragani na Rais Uhuru Kenyatta, alizuru kaburi la rais mwanzilishi wa taifa hayati Jomo Kenyatta na kutoa heshima zake, na baadaye kufululiza hadi ikulu ya rais hapa jijini Nairobi, na hapa akaelezea tusiyoyafahamu kati yake na Rais Kenyatta.
Tumekuwa tunazungumza sana na Rais Uhuru mara nyingi kwenye simu, tunapigiana simu kwa mambo mengi, lakini kwa sababu simu huwa hazionekani hadharani, watu wengine hawajui. Sasa basi mjue leo kwamba huwa tunazungumza sana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na kwamba sisi ni marafiki, ni ndugu, tuko pamoja. Lengo letu ni kuweka masilahi ya nchi zetu mbele na kwenda mbele kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania na Kenya.
Katika ziara hii ambayo wengi wameiona kuwa ziara iliyo na mafunzo muhimu hasa kwa Kenya katika jitihada za kudemaza ufisadi, Rais Kenyatta alisema kuwa wameafikiana kuweka makubaliano ambayo yanagusia miundo msingi ili kupanua usafiri wa wananchi wake.
Tuko na mpango na tunataka kuhakikisha ya kwamba tumespeed up mambo ya barabara ya kutoka kule Bagamoyo kwenda mpaka Malindi, na pia barabara ambayo itakuwa inapitia Isibania kufungua pia the Western Region, na ndio wananchi wetu waweze kusafiri kwa njia ambayo inastahili na kwa bei ya nafuu, kwa sababu barabara zitakuwa salama.
Vilevile wawili hao wamewaagiza mawaziri wao wa mambo ya nje kuharakisha juhudi za kuunda tume ya pamoja ya ushirikiano ili kuimarisha mahusiano ya kiuchumi na kisiasa kati ya mataifa haya mawili ya Afrika Mashariki. Akizuru taifa wakati nchi inajikwamua kutoka zimwi la ufisadi ambao umeonekana kuzitia doa juhudi za serikali ya Rais Kenyatta, wengi walitarajia kuwa Rais John Pombe Magufuli na Rais Kenyatta wangelizungumzia kwa kina zaidi kuhusu ufisadi, lakini hilo halikuweza hata kutajwa. Hata hivyo, Rais John Pombe Magufuli anaeleza kuwa Kenya, kando na kuwa ndugu wa Tanzania, nchi hizi mbili zinashirikiana pakubwa katika biashara zaidi ya taifa lolote la Afrika. Lakini mbona ikamchukua muda huu wote kufika Nairobi? Herman Manyora, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia na siasa nchini, anaeleza.
Jambo ambalo si la siri kwamba Magufuli hapendezi na tunavyofanya mambo yetu. Mtu ambaye yeye anajaribu kupigana na ufisadi, serikali mbaya na mambo mengi ambaye yana utawala wa Afrika wengi katika bara hili, yeye akiwa tofauti na wao viongozi wengine wa bara Afrika, haoni la kuwaweka pamoja sana na kuwahusisha. Kwa hivyo hata safari hizi labda ni katika awe yameshindikizwa au ni sababu za kilazima, sioni ni jambo anaweza kufanya kwamba amefurahia alifanye na kupenda tu alifanye, mpaka kuwe kuna mambo yamefanyika ndio.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Tangu mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha Republican Donald Trump alipoashiria kuwa huenda akapinga matokeo ya uchaguzi kutokana na madai ya kuibiwa, kuna wasiwasi kuwa matamshi hayo huenda yakachochea fujo wakati wa uchaguzi. Wakati idara ya ujasusi ya FBI ikipata idhini ya kuchunguzwa barua pepe zilizotumiwa na Hillary Clinton, basi upande wa Clinton unasema kwamba uchochezi huo ni wa kisiasa. Ilhan Omar, mzaliwa wa Somalia aliyekuwa anaishi kwenye kambi ya wakimbizi nchini Kenya, huenda akawa mwanamke wa kwanza kwenye baraza la wawakilishi katika jimbo la Minnesota.
Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Usafirishaji binadamu, ambao pia hujulikana kama utumwa wa kisasa, ni uhalifu unaohusisha unyonyaji wa mtu kwa sababu ya ufanyaji kazi au kufanyishwa kazi za ngono kwa nguvu. Usafirishaji wa watu ni tatizo la kidunia na hakuna nchi iliyo na kinga, hata Marekani. Dhana ya utumwa wa kisasa ni jambo linalogusa imani ya kila mtu. Na huu ni msingi ambao kila binadamu anastahili kupewa heshima yake, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry. Mapambano dhidi ya usafirishaji binadamu ni zaidi ya kufanya jambo lenye haki. Usafirishaji wa binadamu ni kushambulia haki za binadamu na ni hatari kwa uthabiti duniani. Ni kuto kuheshimu utawala wa sheria, inakuza rushwa, inasambaza magonjwa, inaongeza pengo kati walionacho na wasionacho, na inavunja familia. Kwa hiyo inarudisha nyuma kila kitu tunachojaribu kufanya katika nyanja ya maendeleo na kila jambo tunalotaka kuona katika jumuiya zetu na kwenye maeneo mengine duniani, wakati tukijaribu kufikia malengo ya maendeleo ya mwaka 2030. Kufuatia wito wa Rais Obama wa Machi 2012 kuzipa nguvu juhudi za serikali kuu kupambana na usafirishaji watu, kikosi maalum cha rais kuangalia na kupambana usafirishaji watu, PITF, kimewataka viongozi kutoka serikalini, sekta binafsi, waathirika, watetezi, jumuiya za dini, jumuiya za kiraia, polisi na walimu kufanikisha ajenda ya pamoja ambayo itazuia usafirishaji watu, kuwalinda waathirika na kuwashitaki wavunja sheria. Hakuna lisiloepukika kuhusu usafirishaji watu. Maamuzi hayo ndiyo ambayo hatua ya mabadiliko inapoanza, na ufahamu kwamba si kwa sababu tu ya unyanyasaji fulani ulitokea siku za nyuma, haina maana kwamba basi tuvumilie unyanyasaji huo katika siku zijazo au kwamba tunaweza kuepusha mbele ya macho yetu, aliandika waziri wa mambo ya nje John Kerry katika ufunguzi wa ripoti ya mwaka huu ya usafirishaji watu ambayo ilitolewa mwezi Juni. Kumaliza utumwa wa kisasa si mapambano tunaweza kujaribu, ni pambano ambalo tunaweza na lazima tushinde. Wakati kazi zaidi inahitajika kufanyika kupambana na sababu kuu na madhara ya usafirishaji watu, Marekani inaendelea kwa kiongozi katika vuguvugu la dunia la kupambana na usafirishaji wa watu. Kwa kufanya kazi pamoja, kushirikiana na taarifa na kushirikiana na taasisi nyingi tofauti, serikali ya Marekani inaendelea kutafuta njia nyingine mbadala za kitaalamu ili kumaliza janga la kusafirisha watu duniani.
Basi hiyo, msikilizaji, imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na kwa tahariri hiyo tunafunga jamvi letu hii leo. tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na usikose kujiunga nasi mwendo wa saa 3 usiku leo kwa kipindi cha Kwa Undani. Na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa, na hapa nimeshirikiana naye
Harrison Kamau.
Tuaraga kutoka hapa Washington tukisema kuweni na usiku mwema.